artista, sortzaile edota egoera esanguratsuen zurrunbiloan murgilduko gara. Beraiekin batera, bizi izan zuten mundu erreferentzialari erreparatuko diogu, eta utzitako ondarearekin gozatzen saiatuko gara. Juan Francisco Petriarena Berrondo, ren izena aipatuko bagenu, agian bat baino gehiago utxean geratuko litzateke. Juan Francisco Petriarena Berrondo Xenpelar, ez izenez ezaguna den bertsolaria zela esaten baldin badugu, agian ezagunagoa egingo zaigu. Juan Francisco Petriarena Berrondo, ez izenez Xenpelar gisa ezagutzen dugun bertsolaria, gaur bezalako egun batez, 1869ko abenduaren 8an alegia hil zen. Juan Francisco Petriarena Berrondo, ez izenez Xenpelar bertsolaria, Errenteriko Xenpelarre baserrian jaio zen, berari, bere gaitzizena edo ezizena, sorterritik zetorkion. Errenteriko Xenpelar edo Xenpelarre baserrian sortu baitzen. Kronikek diote 9 zenide zirela. 7 urterekin, Oiartzungo Egurrolara bere osabaren baserrira joan zen bizitzera. 23 urterekin, Maria Josefa Retegi Oiartzuarrarekin ezkondu zen. 3 alaba izan zituzten. Errenteriko Madalen kalean bizi eta fabrika haundian, sasoian esaten zitzaion bezala, egin zuen lan. Oial piezak eginez, fabrikako arduradun izatera heldu zelarik. Bere arreba Maria Luisarekin batera. Honela egiten digute Xenpelar zenaren deskripzioa. Gorputzez ez haundi ez txiki, aurpegia beltzarana, begiak biziak eta bihurri samarrak, burua erne eta azkarra. Gainerakoan gizon elizkoia eta atsegina, kristau jatorra eta langile baketsua omen zen Xenpelar. 34 urte zituela, Baztanga edo Nafarreria deritzan orduko izurrite beldurgarri batean hil zen. Bere arreba Maria Luisa ere, handik 10 egunetara hilko zen, gaitz berberaz, Xenpelarri laguntzeagaitik kutsatuta. Bapateko bertzogintzan, hitzetik hortzera kantatzen, bertzolari onenetan onenetakoa. Bertzopaperak ere asko eta onak argitaratu zituen. Gehienak denporarekin Espainiako Gerla Zibilean 1926an galduko zirenak. Bertso berriak Xenpelarre jarriak entzun ez duen euskaldun askorik ez da izango Euskal Herrian barna. Bi gerra karlisten artean bizi izan zen bertsolaria dugu Xenpelarre zena. Bere sasoiko produktua bertsolari gisa eta era berean aurrerakoia ere bai, batez ere doinu ugari asmatu zituelako, gaur egun oso ezagunak direnak. Luis Jauregik honela diozku. Xenpelar bertsolari duzu soilik, burutik oinetara bertsolari, bertsolari herritar eta herrikoi huts, irudimen biziko eta bihotz samurreko, euskal gizartearen bihotz taupadak igarri eta bertso borobiletan abesten jaioa, plaza gizon trebe, atsegin eta guztien begiko. Era berean, Manuel Lekuonak egindako aipamenak ere baditugu. Honela dio on Manuelek. Bertsolarietan, gauza jakina da, Xenpelarrek bere bertso berrien bitartez, Gipuzkoan, rima kontuan eskola zehatz estua sortu zuela, batez ere beste aldeko etxaun baten aldean, orrazi estuko eskola, esango genukeena. Eta hori, baita rimarik zailenetan ere. Ikusi adibidez Betroiaren 9.koa. Bertso saio ni egiten dio erreferentzia esan bezala, On Manuel Lekuonak. Senpelarrek baditu mota askotako bertsoak, ironikoak eta oso ondo landuak, adibidez aipatutako Betroiarenak, edo Eskondu eta Eskongai, edota Andre Txarraren Bentajak, izenpe guzti horietan idatzitakoak.
1864an gera publikatu zen asteran Ua familiaren galera. Andre ederra gustatu eta ekarri nuen aldera, bire berria egina dauka ganbaratik ankalera. Aitak egina nuen ezkontza, amak nahi zuen hartzia, Neronek ere pentsatu nuen haien eskura jartzia. Andre ederra ezin gehiago, humila eta dultzia, surtan jartzian probatutzen da nolakua dan eltzia. Amarretako jeikitzen bada, armarilua iriki, arropak hartua maiketako apainduko da ederki, katilu salda arduarekin, gorputza sano eduki, bere burua gobernatzen du gizona baino hobeki. Lengo batian esango dut noiz, igande iluna barra, nere Andria dantzan zebilen begira zeudenak farra. Lanian ez du gogorik baina, pandangolari azkarra, baldine honek ikusi banu hautsiko nion bizkarra. Eskailburutik amildu eta goitik anberaino zuzen, lehendabiziko pentsatu nuen eltze zarren bat ote zen. Hankaba zeukan Bitori janta, bestia berriz Londresen, gaur ere ala egon gozinan inor etorri ez bazen. Eldu nion da anari nintzan, Andria ezin jasorik, esan zidaten edan adago ez egin horri kasorik, total egina zegoen baino, alarezurrak osorik, galdetzen zuen plakillak nago ez aldar dogo xorik. Egun guztia kanpuan pasa, etorriko da gabian, kopeta ilun begiak zorrot sartutzen da sukaldian. Ume gaxuak negarrez daude, afarilaren galdian, hartua errotan ogila falta jakila berriz kalian. Arduarekin adiskideta, gizonarekin zapustu, gaurreren ere Andriarekin egingo nuke apustu. Botila hundi bat basori gabe, bai eseguru arkustu, horretan dago suficiente beste bentajarik ez du. Botila hundi bat basori gabe, bai eseguru arkustu, horretan dago suficiente beste bentajarik ez du.
Ona hemen, arestian Xavier Leteren ahotsean entzun ditugun Andre Txarraren Bentajak deitzen dan bertso sorta. Bere sasoian idatzitakoak dira, deskripzioa konturatu zaretenez ba ikaragarri bortitza dela gaur egungo ikuspuntutik. Talde feministek inolako zalantzari gabe oldartu egingo ziren Senpelarrekin gaur egun idatziak izan baziren bertso horiek, baina bakoitzak bere sasoia bizi du eta sasoi hartan olako ideiak nagusi ziren gure gizartean. Andra Ordia, aipatuko digu, bere buruaren kuidadoan ibiltzen dena, semealabak abandonaturik, senarra ere bazterturik, katilo salda ardoz betea hartzen duenak gozaltzeko. Aurba, Andra Txarraren Bentajak zeintzuk diren Senpelarren esanetan. Era berean, sasoiari dagokion bezala, Senpelarrek erlijioarekin zerikusia duten bertso ugari utzi zizkigun. Tartean, Santa Barbararen bizitzaren inguruko bertsoak daude, edota Valentin Berriotxoarenak. Hauekin batera, azken juizioaren bertsuak, Senpelarrek 1867an idatzi zituenak. Azken hauek bertso zaharrak izeneko bildumatik hartu ditugu. 1974ko argitalpen historiko eta interesgarria oso dela azpimarratu behar. Bertan, Julen Lekuona, Antxon Balberdek eta Xavier Letek hartzen zuten parte. Jorge Oteizak egindako Azala zeramatzaten bidizka hauek. Ediksa Herri Gogoa argitaletxeak plazaratu zituen. Goazen ba, azken juizioaren bertsuak entzuten, Julen Lekuonaren ahotsean.
Abenduaren lehen da biziko goizeko 7 zen, Templo Santuan egonduan naiz sermoi eder bat aditzen. Jesusen llaga preziosuak asteranua berritzen, zeruko aita laguntzaidazu entendimentu zargitzen. Nere kristabak birian dator azken juizioko eguna, jakina dago begien bistan ikusi bihar deguna. Josefateko zela isantuan, trompetak soinu iluna, galdua pena iera mango du, justuaren tzat fortuna. Munduko gauzen errematia, dakarrazke juizituak, hauts bihurtuta utziko ditu, errita palazioak. Mendillak lertu ealkarren kontra, erreinoetan nazioak, sententziori botako digu, Jesusen bendizioak. Itxasuak sueguzki jailun, ilargi jaudolak hartu, lurrak ikarai eta gaineda, erri jodanak agortu. Munduko gauza bali Josuak, erreta ikatz bihurtu, pekatariak umil gaitezen, badazerekin bildurtu.
Lehendabiziko karlista da pasata, bigarrena gain-gainean zuela alarma jotzen du Senpelarrek bertso borobil hauen bidez. Oso bakesale agertzen da, baina bakesale oso gogorra. Enaiz gerraren zale baizik pakearen alde, aipatzen du Senpelarrek. Era berean, Senpelarren abertzaletasuna gaur egungo ikuspuntutik zalantzatan geratuko litzateke. Gu gera hiru probintzi lehengo legerik ez utzi, edota Alabes eta Bizkaino, gu gera Gipuzkoano. Gauzak zeharo aldatu dira.
Ja, guriak egin du. Badugu zeinekak indu, ez orainik humildu, elkaren gana bindu, gerla nahi duen guztia, berarik ez du biztia. Ez naiz ni gerlaren zale, baizik pakearen haude. Zeinen nahi duen galde, beran ikira dalde, bala bat sartu buruan, aspertuko da hortuan. Gugera hiru provintzi, lehenko legeri, oien firme eutxi, naizan kabana eutxi, jaioko dira berriak, gugera euska
Arestian entzun dugunari buruz esan, baga, biga, iga sentikariaren edo ikuskizunaren barneko ekimenean kokatua dagoela. Estok amairuren unerik gorenenak ziren. 1970-garren urtean egindako grabazioa, uste dugu Iruñan egindakoa, zuzeneko grabazioa dela, publikoaren artetik magnetofoi batekin egindakoa. Ahotsa Xavier Leterena. Amasei bertso sorta ditu Pasaiako plazatik edo Pasaiako herritik gisa ezagutzen diren horiek. Pasaia, San Juango plazak, alde batetik itsasoa du, eta bestetik etxeak. Festetan, zezenak eraman eta behin baino gehiagotan izan dituzte bertan komediak. Xenpelarrek, behin han ikusia kontatzen digu bertso hauetan forma biziki ironiko batean. Eta kantatu, plazaratu, Mikel Laboak plazaratu zituen Batiru izeneko diskoan, bere lehen LP doblea izango zena. Gainera esan behar musikalki, Mikel Laboak egiten duen bersioa benetan bitxia eta berria dela. Lehen aldiz, blues erritmoetan eta doinuetan kantatutakoa baita, eta gainera bertsolari baten lehen.
Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia. Kontatutzera nua biztan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna Pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde. Hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zale. Gure Pasaia beti sonatua dago, errapin gabe ez da urte bat igaro. Urrenguan jarriko dituzte lan nago, barrera estuago edo zezen handiago. Torillotik atera zuten lenda bizi, beizar bat gidaria bandera ta guzi. Arrapatzen zuena purrukatzen hasi, azkenian kanpora plazatik igezi. Hiru komertziante plazatik kanpoan, pospolo ta barkillo labana tratuan. Pareta egon arren amaroin altuan, panparroi pasatu zan putzura saltuan. Corre. gehiago ere bai, lurrian ziraldoka egin zuten lasai. Ezkon berriak eta zenbait amagalai, zezenaren mendian ez zuten jarri nahi. Nei, nei. Plazatik itxasora salta da igeri, adarrik besterikan ez zuen ageri. Bakerua begira bere zezenari, eserita janditu iru libra ogi. Nye, 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 nye,
Bestelako pasadizu ugari ere konta genitzake. Tartean, honako hau aukeratu dugu. Garai hartan ere ba omen ziren bertsolari traketsak. Justo eta Longinos izeneko bi bai behintzat. Bertso hain baldarrak kantatzen eta jendeak txalo ugari jotzen ziela eta zerbait bazirela uste zuten haiek ere. Eta behin, Justok, Xenpelar sonatuari apostu egin omen zion. Lezon, Santa Cruz jaietarako. Ea nork botatzen zituen bertso aldrebesagoak. Jendetza bildu zen Lezoko plazara, aldrebeskeria undienak kantatzen zituenarentzat txalorik beroenak. Hori zen egun hartako legea. Hasi ziren ba biak kantari, baina Xenpelarren gauzarik aldrebesenak ere hain egoki eta apain loturik moldatzen zituen, eta Justorentzat izan ziren txalorik handienak. Jenteak ikaragarri gozatu zuen. Ausartuko gara eta kantatu ahaldirenak kantatuko ditugu. Xenpelarrenak dira kantatu daitezken bakarrak, besteak deklamatu egin beharko ditugu. Honela kontatzen du Xenpelarrek bertso batean. Itxasuan ari dira arbolak aldatzen, itxuak ikusi du etxia erretzen, hankamotzak badaki bidia korritzen, mutua diadarka jentiari deitzen. Eta Justoren erantzunetariko bat hau izan zen. Eguarri eguneko joaiera tristia, lo geniken bapo egin jaunari graziak, goizian jaiki eta gozari txikia, zortzitako denboran berriz txokolate ona, hamarretako denboran berriz gozari ez txarra, hasi ziradenian ala ta onela, pakiak egitera, etorriak gera. Txalorik handi. Xenpelarrek jendearen aurrean fama gehiegi hartzen ari zela eta, behin errenteriara donostiar kuadrilla bat bilintzen lagunak joan omen zitzaizkion apostu egitera. Ezetz kantatu Iparragirrek bezala, betiko doinuan ez, baina doinu berri batean. Eta ona hemen, Xenpelarren bapateko erantzun harrigarria. Doinu berri berrian, geroztik Iparragirreren doinua izenez ezagutuko den honetan. Iparragirrea bila dela, askori diota ditzen, eskola ona eta musika, hori hoiekin zerbitzen, nien auzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante moduan, debalde festa preparatzen dut, gogua detan orduan. Eskola ona eta musika, bertsolaria gainera, gu ere zerbait izango gera, orla ornitzen bagera. Atoz gure kalera, baserritar legera, musika hoiek utzita. Errenderian bizi naiz eta, egin zaida zu bizita. Aipatu dugun bezala, Xenpelarrek fabrika handia, Oial fabrika horretan lan egin zuen bere bizitza laburrean. Lagun bat zeukan bertan, Musarro izenekoa. Eta ospetsua zen, Xenpelar, aginduak sarritan, bera nagusi gisa ibili baitzen fabrika horretan, bertxotan ematen zituela. Urrengo bertxoek ere, badute agintepide horretatik nolabaiteko kutsua. Musarro eta Xenpelar adiskide mami-mamiak ziren. Esan bezala, fabrika handian elkarrekin egiten zuten lan, elkarren ondoan. Euleak ziren biok. Musarro erretzaile porrokatua zen, eta ezin egon ba, noizpeinka pipakada bat ketu gabe. Lantokian ezin, eragotzirik zegoen eta. Baina txoko polit bat bilatu zuen, eta antxe bere pipatxoa erretzen ari zela, Xenpelar hurbildu zitzaion, eta honela kantatu zion, erantzun ere bai, Musarrok. Aizaki mutil mainontzi, nagusiari goraintzi, ez alakiken horpi partzia, etzela lizentzi. Genio txar oiek utzi, bestela ezurrak hautsi, gizalegia nola behar den ezin erakutsi. Gizalegia nola behar den ezin erakutsi. Eta ona hemen Musarrok kantatutakoa.
Nik badet gizalegia, Frantziskuk baino hobia, beste txatxarik etzaitarkitzen, arlote pobria. Ni genioa noblia, kortesi pare gabia, neri ezurrak hausteko nundek abilidadia. Neri ezurrak hausteko nundek abilidadia.
Gazte hil zan, oso gazte esan behar Xenpelar, 34 urte zituela, baztanga edo nafarreria deritzan orduko izurrite bildurgarri batean hil zen. Baina Xenpelarren izena, hor da, Euskal Herrian. Eta aipatu behar dugu, Bertsozale Elkartearen dokumentazio zentroak Xenpelar izena daramala gaur egun. 1971 urteaz geroztik, bertsolari gazten Xenpelar deritzon sariketa abian izan da. Naiz eta hasieran etzen urte guztiz egin, 20tik gora edizio bizi izan ditu Xenpelar sariak. Xenpelar izeneko kale ugari da Euskal Herrian barna, Bilbon ere bai, Joan de Garai inguruan. Eta azkenik esan, Xenpelar izeneko euskaltegia ere badela Errenterian, bere sorterri.
Dozena bat bertxotan, nahi nuk esplikatu, zenbat estranjero den, Espainian sartu. Lanbide hau oraindik gutxi detusatu, utxe egiteak arren argatik barkatu. Frantzes asko hildela diote Austrian, beraz ez da honez gero frantzesik frantzilean. Denak hemen ditugu oraingo aldian, urnizko bide traste hoien aitzakian. Lehenago etortzen ziran ofizialeak, ziran txorro txaleta bertz konpontzaleak. Titiri mundieta santu saltzaleak, gizonik formalenak zikiratzaleak.
Xabier Letek musikatu zituen entzuten ari garen Xenpelarren bertsoak. Trenaren hastapenak ziren, kanpotik etorritako langile ugari. Manera ironiko xamarrean egiten du Xenpelarrek deskribapena. Etorkinen lendabiziko arazoak ere aipatzen ditu. Burdinbideko frantsesei jarritako bertsoak dira.
Bai gizonezko eta emakumetatik, ezin bialdurikan horiek hemendik, ibili behar legula deizkiot oraindik. Badira hoien artean gizon ondraduak, batzuek aberatsak, besteak bajuak, baita beste batzuek erale majuak, garesti judituzte galanki arduak. Ezagunak didate guziak trajian, lebitata erlojua beti gorputzian, pantaloi lasaiak ta bizarra okotzian, behin eretzaie falta pipa bat ortzian. Oien lenguajia ona da berentzat, munduan den txarrena nere ustez guretzat. Ez degula ikasiko sekulan deritzat, itzik ere entenditzen ez diet nik behintzat. Aspen aspaldi janez indet, kendunik burutik. Urrengo frantzesa da, ez dugula urrutik. Oiek ateratzia gure erreinutik, kosta behar zaigula uste det larrutik. Oiek ateratzia gure erreinutik, kosta behar zaigula uste det larrutik.
Eta honaino lagunok Juan Francisco Petriarena Xenpelarren inguruko aipamena. Gorputzez ezaundi eta ez txiki zen gizonarena. Aurpegia beltzarana. Begiak, biziak eta bihurri samarrak. Gizon atsegina eta langile baketsua izan zena. Bapateko bertsogintzan, hitzetik hortzera kantatzean, bertsolari honetan onenetakoa. Bertsoroinu sortzaile trebea. Eta bertso paperak ere asko eta onak argitaratu zituen. Bertso berriak Xenpelarre jarriak entzun ez duen euskaldun askorik espaita izango gure artean. Eta zuk entzule, jakizu, lekutxo bat aukazula gure programa honetan. Mil esker jarri duzun arretagaitik, ondo-ondo izan eta hurrengo baterarte.